Jak už bylo řečeno, dneska pokračujeme v té sérii Dopis z nebe, což je výklad knihy Zjevení. Dneska jsme v dopise do Sard. Sardy někteří historici nebo vykladači pojmenovávají městem degenerace, protože tohleto město 700 let před sepsáním tohoto dopisu bylo označováno ještě jako výstavní síň Orientu, takže krásné město, plné života, obchodu, velmi bohaté nebo stále zbohacující se. No nicméně v roce 17 po Kristu tam přišlo zemětřesení a Sardy byly srovnány se zemí, úplně nic z nich nezůstalo. A císař Tiberius tenkrát to město se snažil obnovit, investoval do toho obrovské množství peněz na tehdejší dobu. A to město nějak povstalo, nicméně furt pozbývalo tak nějak života a nějaké vnitřní energie. Jako když už prostě něco chcete nastartovat a už to není to, co to bylo. Už to prostě nemá to ten vnitřní jaksi drive. A podobný obraz vidíme tady v tom textu, že platil i o církvi v Sardách. Jakoby ta církev byla v něčem podobná té celé situace. Je bez života. Je jakoby fotbalovému týmu prostě chyběl tah na branku, jakoby si pořád jenom nahrávali a nic, jakoby tam nebylo žádné vytáhnutí míče někde před bránu, nějaká akce, nějaká kombinace, něco, co prostě tu hru posouvá, ale prostě jen tak furt hrajete a hra běží, čas běží a nic se neděje. Možná je to někdy podobné jako v našem osobním životě, kdy se ztrácí někdy elán, chuť, zápal, prostě takový drive životní. Někdy je rutina ubíjející a tak formující, až jste jenom kolečko v systému. Pořád to běží. Mnozí potom v 50 letech mají pocit, že jim utíká život, hledají milenky, hledají povyražení jakéhokoliv typu na internetu nebo jinde v koníčcích, začínají cestovat, mají pocit, že musí všechno zcestovat, koupit si surfy, motorky a tak dále. Prostě to musí nějak dohnat. Spírají se prázdnotě života, cítí mrtvost. A to je problém církve v Sardách. Jakási mrtvolnost, mrtvost, není tam život. Vypadá to jako živé, ale je to mrtvé. Nějak to vypadá a skutečnost je jiná. Já teď poprosím o takové kratičké video, které to malinko ilustruje, když něco nějak vypadá, ale ve skutečnosti je to jinak. Takže vidíte, že každý detail vypadá to úplně živě, vypadá to úplně jako skutečné a najednou se probudíte a vidíte, že ta věc je jiná. A takhle je to vlastně s celou církví v Sardách. Vidíte církev, vypadá to jako církev, každý detail vypadá jako, že to je ono, a najednou to, jako kdyby Kristus pootočí, řekne, to není ono. To je mrtvé. Velmi vážný slovo do Sard, velmi vážný slovo pro církev, pro celou historii a i pro nás. Živý. Co je myšleno tím živým a co je myšleno tím mrtvým? Živý je ten, který je obživen Bohem, který je narozen z ducha, který je narozen z Boha. V němž přebývá Pán Bůh, protože řekl, já si udělám ve vás příbytky. Takže v něm přebývá a on je život, proto jsem já živý, pokud ve mně přebývá on. On je jako živá voda v pohádkách. Je, tam máte to tělo a dotkne se ho ta živá voda a najednou ožije. Nebo možná modernější přirovnání jako elektrický proud pro iPhone. On se vám najednou rozsvítí a začne fungovat. Mrtvý je pouze ten, který žije, ale není v něm Bůh, který je život. Nepřebývá v něm Bůh, aby byl živý. On je jen teď živý, ale zemře, to znamená, už můžeme říct dopředu, že je mrtvý. O živém a mrtvém, tento způsob myšlení v Novém zákoně se objevuje na mnoha místech. V 1. Timoteovi třeba 5:6 čteme, skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Druhý list Timoteovi 3.5. Navenek sice budou stělesněná zbožnost, ale její moc, té zbožnosti, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Takže navenek sice budou stělesněná zbožnost, takže to bude vypadat zbožně, všecko tam jako běží, ale popírají její moc té zbožnosti. Zbožnost je nějaký soubor projevů naší víry. Modlím se, mluvím s Bohem, čtu Bibli jako zdroj Božího slova, sloužím jako životní nějak styl, možná svědčím o své víře, mám společenství, v kterém jsem nějak aktivní a nějakým způsobem ho tvořím jako živá součást. A to tvoří zbožnost. A najednou oni přestanou věřit v moc těchto věcí. Přestávají věřit, že má smysl se modlit. A tak se nemodlí. Přestávají věřit ve smysl, že Boží slovo je slovo, které mě mění, inspiruje a proměňuje můj život. Přestávám tomu věřit. Jo, je to dobrý to číst, ale přestávám tomu věřit v tu moc toho Božího slova a dalších věcí. A to je problém potom církve, která sice je jako stělesněná zbožnost, ale chybí tam vlastně život. Nebo 1. Jan 3.14. My víme, že jsme přešli ze smrti do života. My víme, že jsme přešli ze smrti do života. Takže byli jsme mrtví a teď jsme živí. Poznali jsme Krista. Nebo Lukáš 15.24. Jesme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Tam je ta radost toho otce, kterému se vrací marnotratný syn, nebyl tu, byl mrtev. A najednou ožil, je nalezen. Zase být mrtev bez otce a žít, když jsem s otcem. A nebo Efeským 2.1 nebo 5, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Probudil nás k životu spolu s Kristem, bez něj bychom nevstali k životu, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Proč se někdo stává mrtvým, když byl živý? Jak se to stane? Když jsme byli mrtví pro své hříchy, čteme v tom Efeským listu. Když jsme byli mrtví pro své hříchy. Já jsem stávám mrtvým, jsem mrtvým pro své hříchy. A tomu odpovídají i ty slova z našeho textu. Tam se píše, znám tvé skutky, jsi mrtvý. Či podle těch skutků jsi mrtvý, já tě znám a jsi mrtvý. A dál je tam, máš však v Sardách několik osob, které neposkvrněly svá roucha. Takže je vidět, že oni poskvrněli svá roucha, jsou mrtví a je to vidět na těch skutcích a on ty skutky zná. Pokud zažíváme vlažnost duchovního života, mrtvolnost, nicotu své vlastní víry, nebude to pravděpodobně naší manželkou, naším manželem, maloživým sborem, zaměstnavatelem nebo malým bytem. Bude to, a to je jedno z věcí, čím to bývá, tady v tomto místě a z tohle textu je vidět, že to je taky naším vlastním hříchem. Hříchem hledání možná své vlastní hodnoty, pro kterou se namáháme, aby jsme ji získali v něčem jiném než v Bohu. Hříchem možná sebestřednosti, že se potřebujeme stále naplňovat a dělat věci pro sebe. A to je hřích. A hřích má takové, řekněme si, tři takové vlastnosti. On ničí vůli člověka. Časem se už člověk nesnaží. Když hřešíte, tak časem přestáváte se snažit, ztrácíte vůli. Zalžete jednou, zalžete dvakrát a zjistíte, že to berete tak nějak normálně. Začnete trávit večery na netu, na internetu a protože se cítíte možná prázdní a potřebujete se něčím naplňovat a něčím ten život oživovat a tak dále. A po týdnu už nemáte vůli a dokonce ani nevidíte důvod, proč takhle netrávit 2 až 3 hodiny denně. A to je ten druhý rys hříchu a to je, že on zmrazí pocity. On má tendenci zmrazovat naše pocity, naše vnitřní jakési jemné senzory. Už necítíme. Necítíme, že je něco špatně. Nevidíme důvod, proč nežít pro čistý bazén s pěknou zahrádkou. Proč jako muž nečetovat s ženami na četu a neřešit jejich životní problémy. Přestáváme cítit svoji nevíru anebo nevěru Bohu. Jako když vám prostě opíchnou zub a vy tam cítíte jenom ten ret a tu dáseň, ale prostě to necítíte. Jenom víte, že tam nějak je a znáte ten pocit. Jo? A je to jako hmota tam je. Ale necítíte tím. A třetí, co hřích dělá, tak on intoxikuje. On vás nakazí. Z chutě sloužit Bohu se lehce stane osobní ambice. Že budeme sloužit, ale najednou pro něco úplně jiného. Ono nás to jaksi zkazí, nakazí. Z lásky udělá chtíč. Kolikrát jsem už slyšel o odcházejícího muže od rodiny, že je to správným řešením, ke kterému ho Bůh vede, protože se ženou se nedá vyjít a ta nová žena, to je prostě opravdová láska. Má být snad pokrytcem. Ztratil vůli pro Boha, jeho city se zmrazily a jeho život se intoxikoval lží, která ho obhajuje. Hřích zabíjí a z živého dělá mrtvého. Tohle dělá hřích. Všimněme si, že oproti předešlému sboru v Tiatyr, o kterém jsme tady mluvili minulý týden, tak tam byla velká aktivita, byl velmi aktivní sbor, tam on je chválí za skutky, za lásku, víru, službu, vytrvalost. A bylo tam ale stejně tak taky aktivita ta falešného typu, neboli falešné učení. Byli činní, ale mimo Krista. Sváděla, byla tam ta Jezábel, co svádí. Či tam byla velká aktivita, velká živost, jak v tom dobrém, ale tak i v tom zlém. A tady v Sardách je to opačný problém. Tady nejsou zase činní vůbec. Tam se jako nic neděje. Nic v těch skutcích dobrého, co by Ježíš ohodnotil. A taky míjí Krista. V Sardách nemají problém s protivenstvím zvnějšku, nějakým pronásledováním, jako v některých zborech, ani zvnitřku, že by tam měli to falešné učení. Prostě zřejmě ten jejich mrtvolný projev církve, kdy tam prostě jsou, všechno vypadá dobře, ale nikomu nevadí, nikoho vlastně ani nějak nezajímají, no ať si tu jsou. Prostě nemají žádné protivenství, nic. Zvnějšku, zevnitř, zvnitřku, nic. Byli bez vlivu na okolí. Je to církev, která nikomu nevadí. Nikdo s ní nebojuje, nikoho neštve, nikdo ji nechce vypudit, zapudit a je to mrtvá církev. Křesťanství, které nenutí okolí myslet, oponovat, vysmívat se, nenutí k žádné reakci naše sousedy, naše spolupracovníky, naše přátelé a známé, bude zřejmě křesťanství mrtvé. Je to křesťanství, které nemá prostě život. Zůstala tomu jakýsi obal, jakási slupka. A my čteme slova, která říká Ježíš, četli jsme si je tady během těch chval, o blahoslavenství, to blahoslavení, kteří, a pak běda však těm. A u těch, kdo jsou blahoslavení, tam čteme, že to jsou ti chudí, hladoví, pláčí, lidé vás budou nenávidět a když vás vyloučí, myšleno tedy z těch společenství, židovských, tak vás vyloučí, potupí a zavrhnou vaše jméno jako zlé kvůli synu člověka, kvůli Ježíši Kristu. Či tohle se děje těm blahoslaveným. No a těm, kterým běda, no tak to jsou ti bohatí, kteří tady mají to své potěšení, to jsou ti nasycení, kteří tady moc po ničem nehladoví. Teďka se smějí a radují a jsou vlastně v pohodě, zábava běží a nikdo o nich nic zlého neříká. Když o vás budou všichni lidé mluvit dobře, takže vás poplácají po ramenách, řeknou, ty seš náš, jo, fanda, toho známe, a je dobrý kluk. Jak kdyby to běda říkalo jít s proudem tohoto světa. Jdeš-li s proudem tohoto světa, zapadáš tam, tak běda ti. Možná v tomto smyslu je hrozně málo to, co se ujalo někdy v 90. letech, kdy se říká, no, je dobrý, když o křesťanovi řeknou lidi kolem, no on je takový normální. Tak to je jakoby takové vítězství. On je takový normální. A to je strašně málo. To je strašně málo. A v kontextu těchhle sard a tohoto slova Ježíšova, to je strašně málo, to je zoufalý. To je zoufalý. On žije jinak. To může říct okolí. Má jinou pravdu, má jiné hodnoty, má skutky, nějaké činy, spravedlnosti, milosrdenství, takhle by to nikdo nenazval, ale v podstatě o to jde. A nejsme lepší a není lepší než já, řekne to okolí. Ale aby vidělo, že je dobrý ten, který působí v jeho životě, v jeho každodenních projevech. Jak bojovat s duchovní smrtí, mrtvolností, mrtvou vírou? Ježíš tam říká některé věci. Říká, buď bdělý, buď bdělý. Duchovní myšlení, duchovní pohled, oči. Je to ve tvaru v řečtině, který říká vlastně, není to jednorázová akce. Buď bdělý ve smyslu kontinuálnosti, buď stále bdělý. Sleduj věci kolem sebe, přemýšlej z pohledu duchovního života. V Novém zákoně se tento výraz opakuje na mnoha místech. Je v souvislosti proti pokušení. Buďte bdělí proti pokušení, protože pokušení stále přichází a tak buď bdělí. Všímej si toho. Je to ve vztahu k nepříteli, k ďáblu, který obchází a hledá, koho by pohltil, koho by nakazil, koho by získal, co by v jeho životě zničil, ukradl nebo zabil. Je to ve vztahu ke ztrátě víry. Buď bdělý, protože jinak ztrácíš víru. Proti těžkostem života. Přijdou těžkosti života, věci, které bolí, tak buď bdělý duchovně, protože jinak to neutáhneš, neuneseš, nezvládneš, zlomí tě to, zničí tě to. Buď bdělý ve vztahu ke Kristu, protože pak půjdeš dál, vytrváš. Pro rozpoznání příchodu Krista, aby jsme poznali, kdy přijde a byli na to připraveni, potřebují bdělost. Takže buď bdělý, to je něco, co tu mrtvolnost ničí a buduje život. A pak tam čteme buď pevný nebo upevni. Znovu je to v tom tvaru vlastně kontinuálního. Stále máme upevňovat, stále máme spevňovat to, co ještě zbývá a je na umření, doslova je tam napsaný. Pozbírejme zbytky modliteb a začněme sílit v modlitbách. Pozbírejme zbytky našeho čtení Božího slova a upevněme se v tom, aby to bylo něco nosného, na čem stojí náš život. Ten druhý list Timoteovi 3:5, tak jsme četli, navenek sice budou stělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Čili upevněme tu víru v to, že ta zbožnost, tedy ty projevy naší víry, jsou také mocí k proměně života. Neboli v těch projevech se Kristus projevuje, jedná s námi a tak to mění náš život. Znovu se rozhodni pro činy, službu, skutky a pokračuj tam, kde jsi skončil. Navaž na to, co zbývá třeba ve tvém manželství, ve tvé výchově, možná v přátelství, ve svých návycích a upevni to, co buduje tvou víru. To je druhá věc, kterou tady Ježíš radí té církvi, vlastně člověku. Třetí věc, co radí, tak je připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel. A znovu je tam ta kontinuálnost. Stále si to připomínej, jak jsi přijal a slyšel. Jak jsi uvěřil, jak jsi mě poznal, jak jsme se setkali. Jak jsi poznal, že tě Bůh miluje, že tě přijímá takového, jaký jsi. Otevírá před tebou život, život věčný. Jak si to evangelium, to slovo o své záchraně přijal a slyšel? Máme si to pořád připomínat, vracet se k tomu. Připomínejme si své obrácení k Ježíši. Připomínej si, co ti kdy Bůh řekl. Jak tě povzbudil, jak tě posílil. Vracej se k tomu. A i když možná by ses označil jako nevěřící člověk, někdy jsi slyšel Boží hlas a ty to víš. Vracej se k tomu. Připomínej si to. Čtvrtá věc, co tu říká, zachovávej slovo. Znovu, kontinuálně, zachovávej to slovo. Když snídáš, když jdeš do práce, když jsi na dovolené, když jdeš na opravnou zkoušku, třetí opravnou zkoušku. Když vychováváš děti, neustále choď s jeho slovem. A slovo, to nás neustále volá a nutí se měnit. Takže jestliže mám chodit s jeho slovem, pořád mě to bude měnit. Pořád mě můj život bude se měnit. Bude mě povzbuzovat, bude mi dávat sílu, bude mě něčem napomínat. A život v Ježíši Kristu se stává dobrodružstvím a naplněným životem. Dobrodružstvím lidské proměny, proměny člověka, obnovy člověka. Takže zachovávej slovo. A to páté je učiň pokání. A tady už to není kontinuálně, tady teď myslí Ježíš, teď to udělej. Vy v Sardách, teď klekněte na kolena a teď čiňte pokání. To znamená, uznejte svůj hřích v životě, litujte tohoto hříchu, odvraťte se od něj a vyznejte mě ho a já vám ho odpustím. Vyzývá člověka s naléhavostí. Ne, až to budeš cítit nějak, až se ti bude zdát, že je správný čas, když víš, že tvůj život pozbývá života, učiň to hned, udělej to hned, teď a tady. Vždyť jde o tvůj život, jde o tvou budoucnost a tedy i o tvé blízké, na které máš ty největší vliv. Jakoby řekl, víš, že tvůj život je mrtvou vírou. Nestačí o tom jenom slyšet a vědět a uvědomovat si. Čiň z toho pokání. A tak chci v tomto smyslu i nás, kteří víme, že třeba náš život víry pozbývá života. Možná, že víme, že někde kolísáme, že prostě jsme ztratili kus elánu a horoucnosti pro Krista. Tak nás chci vybídnout dneska, odsud neodejdeme bez pokání, aby jsme to Ježíši Kristu řekli. Jsme řekli, pane, smiluj se nade mnou, můj život potřebuje znovu obnovu, můj život potřebuje znovu tebe, protože já jsem hříšník, protože já jsem upadl na některých věcích, kterých se nemůžu vyhrabat. Chci nás pozvat k tomu, udělejme to dneska, možná tady v modlitbách pokázání, ale neodejdeme stejní. Ta naléhavost Ježíšovy výzvy do Sard je jasná, učiň to teď. A stejně tak, kdo jste nevydali svůj život Kristu a jste tady mezi náma, tak vás zvu dneska, udělejte to teď tady. Vydejte Ježíši Kristu svůj život. Řekněte mu, buď pánem mýho života, veď mě, odpusť mi. Odpusť mi. Pokud vidíte, že nestačíte na svůj život a že potřebujete živýho Boha, tak to neodkládejte. Udělejte to teď a tady. A odejděte jiní. Děkuji, pane, za to, že ty jsi psal tyhle listy. Nebo jsi dal Janovi napsat tyto listy. Děkuji ti, Ježíši, který jsi pánem celého světa. Jsi zdrojem veškerého života. Že jsi mluvil a mluvíš to proto, že chceš život, že chceš zachovat život, že chceš, aby my lidé jsme nacházeli tebe. Jinak by si mlčel a nechal nás zemřít. Děkuji, pane, že nám osvětluješ cestu, že k nám mluvíš. Prosím tě o to, proměňuj i naše srdce, probouzej nás, zapaluj nás, aby jsme viděli tvým zrakem, aby jsme bděli, aby jsme zachovávali slovo, aby jsme si připomínali tvoji milost v našem životě, aby jsme činili pokání, abychom to nenechávali jen tak v mrtvém stavu. Amen.